ไม่ยากหรอกที่จะเรียนรู้เปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่ของใหม่พุทธเจ้าสอนมาก่อนครูบาอาจารย์ภาวนาแล้วรักษาสืบทอดมาหลวงพ่อไปเรียนจากท่านท่านก็สอนเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยท่านสอนในวงแคบอย่างถ้าเราภาวนาจริงๆนะก็ไปหาท่านท่านสอนเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราสอนสภาวะสภาวะอย่างนี้อย่างนี้ภาวนาอย่างนี้เป็นความรู้ที่จำกัดไว้ในวงกรรมฐานถ้าหลวงพ่อเอาความรู้อันนี้มาสอนเรื่องการเจริญปัญญาหรืออะไรเนี่ยทำไมฆราวาสมันจะโง่ถึงขนาดเรียนเรื่องเจริญปัญญาไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่หลวงพ่อไปเรียนหลวงพ่อเรียนสมัยเป็นฆราวาสทำไมทำได้พระท่านถึงออกปากเลยว่าโยมทำได้ไงหมายถึงหลวงพ่อทำได้ไงเป็นฆราวาสแท้ๆนะภาวนาปีหนึ่งนะเหมือนพระทำตั้ง10ปี20ปีมันไม่ได้อย่างนี้นะบอกท่านเราได้หลักแล้วเราทำทั้งวันงั้นอยู่ที่ว่าเรารู้หลักไหมเรารู้หลักแล้วเราปฏิบัติได้สมควรจะทำไหมปฏิบัติมากพอไหมนานๆมันดูทีหนึ่งนะแล้วบอกเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่ก็ไม่บรรลุหรอกขี้เกียจดูบ่อยๆภาวนากันตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกวันนะเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะเป็นเวลายกเว้นให้จำเป็นต้องคิดเวลานั้นสติสมาธิปัญญาไปจ่อกับงานไม่ใช่สติสมาธิปัญญามาเรียนรู้กายรู้ใจในเวลานอกเหนือจากนั้นพยายามมารู้สึกกายรู้สึกใจมาเรียนรู้ถ้าเรียนรู้ได้มากมันก็เข้าใจเร็วรู้ถูกก็เข้าใจถูกขึ้นมารู้ถูกก็คือรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้มากเข้าก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันนะจนกระทั่งใจมันเข้าใจมันยอมรับแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้นะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูบ่อยๆมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกแต่ถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะดูนิดเดียวแล้วลืมไปเลยเลิกหายไปหลายวันนะระหว่างนั้นกายกับใจเป็นตัวเราตลอดเลยสะสมความรู้สึกผิดๆความรู้ผิดๆความเห็นผิดๆนะความคิดผิดๆว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราถ้าเราไม่สะสมสิ่งที่ผิดมาสะสมสิ่งที่ถูกมารู้กายอย่างที่กายเป็นก็เห็นไตรลักษณ์มารู้ใจอย่างที่ใจเป็นก็เห็นไตรลักษณ์เมื่อสะสมมากเข้ามากเข้ามันก็เข้าใจโอ้กายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ได้พระโสดาบันนะโสดาบันท่านบอกมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยตรงนี้สมาธิเล็กน้อยเนี่ยคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นยังไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่งั้นพวกเราอย่าหวังว่าจะตั้งตลอดเวลานะตัวรู้ของเราอยู่ทีละแวบทีละแวบไม่อยู่นานหรอกได้ทีละแวบทีละแวบบ่อยๆก็ดีที่สุดแล้วล่ะต้องระดับพระอนาคานะตัวรู้ถึงจะเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันเลยนานๆมองไปหน่อยๆแสดงใจรักให้ดูพอดูปั๊บเห็นมองๆดูปั๊บมันก็สว่างขึ้นมาอย่างเดิมเลยตัวรู้แต่ของเราไม่มีพระโสดาก็ไม่มีจิตไหลตลอดเวลาเหมือนกันพวกเราเห็นจิตไหลไปไหลมาไหมอยากให้ไม่ไหลไหมพระโสดายังไหลเลยพระสกทาคาก็ยังไหลน้ำหน้าอย่างเรายังไงก็ไหลไม่ต้องห้ามนะห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของเราอย่างนั้นเองศีลบริบูรณ์เพราะว่ามันมีหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นมีหิริโอตตัปปะเวลาจะทำอะไรที่ผิดศีลเนี่ยสติปัญญามันเตือนตัวเองมันรู้ทันเห็นกิเลสที่จะครอบงำใจให้ไปทำผิดละอายใจที่จะทำผิดแล้วก็ฉลาดอย่างหนึ่งรู้ว่าถ้าทำผิดไปนะผลคือความทุกข์มันจะตามมาถ้าเราทำอะไรแล้วมีผลเป็นความทุกข์มาต้องค่อยระวังนะเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญไม่ใช่เป็นชื่อของความทุกข์บางทีทำผิดได้นะ นึกว่าทำบุญแต่ไม่เป็นก็มีค่อยฝึกก็เห็นจิตมันเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะตรงที่เห็นจิตเคลื่อนแล้วรู้บ่อยๆเนี่ยจิตจะจำสภาวะการเคลื่อนได้พอสภาวะจิตมันจำสภาวะเคลื่อนได้แม่นพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองเลยแล้วทันทีที่สติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนสมาธิเกิดเองเลยงั้นตรงที่เรารู้ทันจิตที่คอยเคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตไปไหนก็รู้นะการที่รู้อย่างนี้บ่อยๆได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิรู้บ่อยๆไปเรื่อยนะให้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ได้คิดว่าทำไงไม่เคลื่อนถ้าคิดจะไม่ให้เคลื่อนเนี่ยไม่เป็นกลางละไปฝืนธรรมชาติฝืนความจริงรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยนะเห็นเขาเคลื่อนรู้เคลื่อนแล้วรู้สุดท้ายปัญญาก็เกิดยังไงเกิดที่เห็นว่ามันเคลื่อนของมันเองไม่ได้สั่งไหมนะมันก็เคลื่อนเองห้ามเคลื่อนมันก็เคลื่อนได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่เห็นอนัตตานะหรือบางทีก็เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดหรือเป็นตัวที่จิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งมันเคลื่อนทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวเป็นตัวเพ่งนะล้วนแต่ไม่เที่ยงตัวรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตัวคิดอยู่ชั่วคราวแล้วหายตัวเพ่งอยู่ชั่วคราวก็หายนี่ถ้าเห็นซ้ำๆนี้นะเรียกเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงอนิจจังว่าของเคยมีแล้วไม่มีเห็นอนัตตาอย่างเงี้ยที่ว่าเราไม่ได้สั่งเลยมันเป็นเองมันทำงานได้เองพวกเราเห็นจิตทำงานได้เองยังตั้งใจไม่โกรธก็โกรธใช่ไหมตั้งใจไม่โลภก็โลภตั้งใจไม่เสียใจก็เสียใจได้ตั้งใจว่าจะไม่เผลอเคยไหมตั้งใจจะไม่เผลอแหลกลานเลยเผลอตั้งแต่ตั้งใจ เนี่ยตรงนี้เรียกอนัตตานะงั้นถ้าเราทำกรรมฐานดูจิตดูใจนะตัวที่ง่ายที่สุดเลยนะดูแล้วได้หมดทุกอย่างได้สติได้สมาธิปัญญารู้ทันจิตที่หนีไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้บ่อยๆเห็นจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะพอมันเคลื่อนปั๊บต่อไปไม่เจตนารู้ก็รู้นี่เรียกเราได้สติแล้วพอรู้ว่ามันเคลื่อนมันจะไม่เคลื่อนมันตั้งมั่นได้สมาธิเคลื่อนแวบหนึ่งเรารู้สึกก็ตั้งได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็เคลื่อนอีกตั้งได้ทีละนิดทีละนิดนี่เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะขณะขณะสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะนี่ห้ามดูถูกส่วนใหญ่ของพระอรหันต์มาด้วยสมาธิชนิดนี้ส่วนท่านที่ทรงฌานทรงอะไรนะมีจำนวนน้อยกระทั่งพระอรหันต์นะส่วนใหญ่ก็ฝึกโดยใช้คณิกะสมาธินึงไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรกับใครก็หรอกนะพวกที่มีฤทธิ์มีเดชก็อาจจะไม่ใช่พระอริยะเลยก็ได้นะส่วนพระอริยะอาจจะไม่มีฤทธิ์เลยก็ได้แต่สู้กิเลสได้นะต้องเข้าใจตัวนี้นะบางคนไม่เข้าใจได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์ไปลองไปอธิษฐานในใจถ้าท่านเป็นพระอรหันต์จริงเวลาผมไหว้ให้หันมาพยักหน้าหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้นะอุตริหน้าหานรกใส่หัวแต่หลวงพ่อเคยเจอนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปท้าทายท่านหลายองค์เคยเห็นนะครูบาพรหมจักรวัดพระบาทตักผ้าสิ้นไปแล้วกราบท่านให้หันกลับเลยอีกองค์หนึ่งหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนอนเป็นอัมพาตนะนอนเราอยู่ไกลๆตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มๆอยู่เลยโนเนมในวงกรรมฐานไม่มีใครรู้จักได้ยินชื่อท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ว่างั้นอยากดูพระอรหันต์ไปกราบอยู่ห่างๆได้แต่อยู่ห่างๆเข้าไม่ถึงกราบท่านนะท่านหันมาพยักหน้าอันนี้เป็นพระองค์นะพระอรหันต์ที่ไม่รู้อะไรเลยก็มีนะเพราะงั้นอย่าไปเอาอิทธิฤทธิ์อะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์พระอรหันต์นะเพราะว่าปุถุชนที่มีฤทธิ์ก็มีไม่ใช่ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีฤทธิ์ก็มีนะงั้นเอาสิ่งนี้มาพิสูจน์ไม่ได้งั้นเราอย่างพิสูจน์เราไม่ได้นะว่าใครเป็นพระโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์งั้นถ้าใครเขาบอกว่าเขาเป็นจะใช้วิธีของพระพุทธเจ้าแขวนไว้ก่อนไม่ต่อต้านไม่คล้อยตาม ภาษาโบราณไม่อนุโมทนาไม่ปฏิเสธแต่ไม่อนุโมทนาเฉยๆแล้วสังเกตเอาสังเกตเอาอย่างองค์นี้เป็นพระอรหันต์มีปฏิปทาแบบพระอรหันต์ไหมหรือว่าสอนธรรมะที่เป็นพระอรหันต์ได้ไหมก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูเอาหัดดูจิตดูใจตัวเองนะนะดูของคนอื่นเป็นเรื่องเล็กไม่ยากหรอกดูคนอื่นง่ายกว่าดูของตัวเองงั้นถ้าเราดูของตัวเองเห็นนะเก่งที่สุดแล้วดูจิตคนอื่นเนี่ยหมูมากเลยที่สุรินทร์นะมีกระทั่งเนนสมัยหลวงปู่ดุลยังอยู่นะมีเนนองค์หนึ่งชื่อสถาพรเนนนี่ใครๆเขาเรียกกันเนนสังฆราชวุ่นฉลาดแตกฉานธรรมะนะอธิบายธรรมะได้หมดเลยรอบรู้ไปหมดเลยนะแล้วจิตใครเป็นไงรู้หมดเลยนะดูพระทั้งวัดในเวลาครู่เดียวนะชำนาญได้ขนาดนี้ดูพระรู้เลยองค์ไหนทำอะไรองค์ไหนคิดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีรู้หมดเลยนะรู้นะครูบาอาจารย์ห้ามนะหลวงปู่ก็ห้ามว่าอย่าไปดูคนอื่นให้ดูของเราเองไม่เชื่อหรอกแอบดูตลอดห้ามไม่ฟังท่านก็ปล่อยอุเบกขาเหมือนกันนะห้ามไม่ฟังช่วยไม่ได้แล้วใครจะไปนั่งเฝ้าทั้งวันสุดท้ายเนี่ยจิตชินที่จะไปดูคนอื่นวันหนึ่งนะนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยเห็นควายเดินมาฟึบไปดูจิตควายเลยไปดูจิตลิงก่อนทีแรกเห็นลิงมันมานะดูลิงปุ๊บความรู้สึกของลิงเนี่ยเข้ามาครอบงำใช่ไหมเพราะสติไม่ทันถ้าดูแล้วเสียงสติทันนะมันไม่ครอบงำนะดูมากจนกระทั่งไม่ทันแล้วสติไม่ทันสมาธิไม่พอแล้วออกนอกตลอดนะความรู้สึกของลิงมาอยู่ในใจของเราเองของตัวเองเนนี่ขึ้นต้นไม้นะไต่ต้นไม้ขึ้นไปปุ๊บเร็วมากเลยธรรมดาขึ้นต้นไม้ไม่เร็วอย่างนั้นหรอกคล้ายๆเข้าทรงอะไรเงี้ยขึ้นไปก็ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นะเห็นควายจิตควายเข้ามานะจิตออกนอกตลอดงั้นฝึกอย่าให้ออกนะสุดท้ายก็ต้องศึกนะเป็นโรคจิตไปเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมแล้วมั่วไปหมดเลยศึกแล้วก็มาหายแล้วก็มาบวชนะหายบ้าก็มาบวชศึกเนี่ยสุดท้ายผูกคอตายเนี่ยเพราะครูบาอาจารย์ห้ามแล้วไม่ฟังชอบส่งจิตออกนอกดูของคนอื่นไม่ยากนะดูของตัวเองต่างหากที่ยากดูของคนอื่นเพิ่มกิเลสนะเพิ่มความฟุ้งซ่านดูของตัวเองลดกิเลสลดความฟุ้งซ่านจะได้มากได้ผลก็ตรงนี้งั้นเราไม่สนใจจิตคนอื่นยังไงช่างมันนะเราคอยรู้คอยดูของเราแต่ถ้าเราสนใจสักนิดเดียวนะพวกเราที่ดูจิตเนี่ยถ้าเราสนใจจิตคนอื่นนิดเดียวก็รู้แล้วนะมันรู้ไม่ยากแต่พอรู้แล้วจะปิดเนี่ยนะจะตัดการรู้เนี่ยยากที่สุดเลยแล้วเราอย่าให้จิตออกนอกหลวงปู่ดูลย์หนึ่งสั่งอย่าให้จิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกแต่ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนี่ท่านสอนอย่างนี้นะท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกส่งออกนอกแล้วทำไงส่งออกนอกให้มีสติรู้เนี่ยงั้นสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนเนี่ยนะไม่ใช่สอนด้วนๆอย่างที่ท่องๆกันนะเอ๋าก็ชอบพูดหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกทั้งที่ท่านบอกว่าอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเนี่ยส่งออกนอกแล้วให้มีสติเนี่ยมีสติอยู่อย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญาบางคนอะไรไม่ออกนอกรักษาจิตไว้ข้างในนิ่งๆนิรันดรพวกนี้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลเลยเป็นเรื่องของสมาธินะคำสอนหลวงปู่ดูลย์นะละเอียดลึกซึ้งนะแต่ว่าคนที่ทรงจำไว้ได้จำไว้ได้เป็นท่อนๆไม่ครบหรอกอย่างได้ยินท่านสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เอามาพูดกันอย่างนี้ไม่ครบนะถ้าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เพราะฉะนั้นต้องพยายามหยุดคิดจะได้รู้ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงอะไรไม่ใช่พามันคิดนะจิตมันคิดอยู่แล้วปล่อยให้มันคิดไปคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้คิดแล้วเกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้อะไรรู้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีท่องกันมานะมันกล่อนธรรมะ เพี้ยนออกไปเลยนะทุกวันนี้มีคนบอกว่านับถือหลวงปู่ดูลนะสอนเอาคำสอนของท่านมาเอามาได้ไม่ครบเรียนได้ไม่ครบบางคนไปเรียนกับท่านนะท่านสอนได้นิดเดียวยังทำต่อไม่ได้ท่านก็ไม่ได้บอกต่อคิดว่าท่านสอนอยู่เท่านั้นจริงไม่ใช่งั้นเราภาวนานะจิตเราไหลไปเรารู้ให้ฟังระฆังเนี่ยฟังระฆังแล้วเห็นไหมบางทีจิตก็ไหลไปที่ระฆังบางคนก็เห็นพอฟังระฆังปุ๊บจิตมันไหวอยู่ที่กลางอกจิตไหลไปอยู่ที่กลางหน้าอกรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตมันจะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันไหลไปแล้วเรารู้ไหลแล้วเรารู้ถ้าตอนแรกๆยังดูไม่ออกว่าจิตไหลไปที่ไหนก็หัดให้มันไหลวิธีหัดดูจิตไหลนะเช่นเรานั่งสมาธิอยู่แล้วกำหนดจิตลงไปส่งจิตไปดูผมส่งจิตไปไว้ที่ผมเนี่ยอาจจะเอามือช่วยจับด้วยก็ได้ผมหลวงพ่อมันสั้นผมเรายาวๆลองจับนะกำหนดจิตไว้ที่ผมย้ายจากผมมันอยู่ที่หูข้างนี้กำหนดจิตเข้าไปให้จิตมาอยู่ที่นี่คือความรู้สึกความรับรู้มาอยู่ตรงนี้ย้ายมาทางนี้ย้ายมาทางนี้ย้ายขึ้นย้ายลงอยู่ในร่างกายนะไล่จิตไปในร่างกายในอาการ32ก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเรื่องกระดูกไล่ไปเรื่อยเอาจิตไล่ไปต่อไปเวลาจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นนะเราจะรู้ด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกจะรู้ด้วยใจตอนนี้จิตวิ่งไปทางนี้ละจิตวิ่งไปทางนี้ละวิ่งไปคิดละวิ่งไปดูวิ่งไปฟังละแล้วถัดจากนั้นเราก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมามันเห็นคนเดินมาจิตวิ่งไปดูเขาเอ้าลืมตัวเองไปแล้วจิตวิ่งไปอยู่ที่โน้นแล้วก็รู้ทันว่าจิตมันหลงไปดูไปฟังข้างบ้านเขาคุยกันอยากฟังเขาคุยอะไรซุบซิบซุบซิบนะคุยนินทาเราหรือเปล่าความจริงเขาคุยเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยเราอยากสงสัยนะใจเราไปตั้งใจฟังเขาจิตไปอยู่กับเขาจิตเราจะวิ่งไปอยู่ที่คนอื่นวิ่งไปอยู่ที่สิ่งอื่นตลอดเวลานะหรือบางทีมันนั่งภาวนารู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมบ้างจิตไหลไปอยู่ที่ท้องบ้างก็ให้รู้ทันใครรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาเรื่อยๆรู้บ่อยๆสติจะเกิดพอมันไหลปุ๊บจะรู้เลยว่ามันไหลนะนี่เรียกว่ามีสติขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าไหลนะไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันก็ตั้งอย่าไปจงใจตั้งนะถ้าจงใจตั้งผิดจิตจะแข็งๆถ้าจิตมันไหลเรารู้ว่าไหลนะจิตจะตั้งมั่นเองจิตจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้เราก็จะเห็นจิตนี้บังคับไม่ได้จิตนี้ไม่เที่ยงจิตรู้ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยจิตไหลทั้งวันนะมันจะไม่เห็นว่าจิตไหลก็ดับได้นะยังไม่เห็นเลยเพราะมันไหลทั้งวันไม่รู้ว่าไหลนี่พอจิตเราตั้งมั่นแล้วพอมันเคลื่อนออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไหลไปแล้วมันจะเห็นว่าจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลเกิดขึ้นแล้วพอเรารู้ทันจิตที่ไหลนี่จิตที่ไหลก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญางั้นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะวิธีฝึกง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอกไปกินข้าวไป